Озатлык радиосы сөйлейм. Микрофон алдында ол сукырмаш. Узган 2015 ел Татарстанның яңа тарихындагы парламентаризм үсешен бәйрәм итү белән истә калачак. Республиканың парламент оешуына суверенлык турындагы декларациясына 25 ел тулды. Бу вакыйгаларны тарихчы Рафаил Хакимов һәм язучы Фәүзия Бәйрәмова белән бергә искә алабыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Татарстан Фәннәр академиясе президенты, тарих фәннәре докторы Шиһабетдин Мәрҗани исемендәге тарих институты директоры Рафаил Хакимов Татарстанның мөстәкыйлек юлына булган омтылыш елларын искә ала.
Рафаил әфәнде, менә битендә шушы мөстәкыйлек турында декларация кабул ителгәнгә август аенда 25 ел тулды. Менә шу 25 ел эчендә инде безнең өметләрнең кайсы өлешләре акланмады. Әмрәйне халыкның фикере дип әйтик мендә кайчакка авышты шәхсән үзегезнеке дә.
Әлбәттә анда бит безнең өмет дигәндә өметме, хыялмы, име? Хыял инде ул теләк әлбәттә бик киң иде, име тирән иде, нәрсәдер булдырлык иде, нәрсәдер бик үк булып чыкмады, ул бит әле кешедән дә тора. Аның хыял-хыял белән, аны менә без, менә мин үзем директор булып, татар тарихын язабыз, име? Бик күп нәрсәне күтәрергә теләк бар. Я кешесе юк, я акчасы юк, име? Я вакыты юк, я булып чыкмый, я тагын нәрсәдер нитә. Шуңар ул шуннан гына тора. Теге, менә моны теләгән идек, тегене теләгән идек, тегене дип әйтеп булмый. Шуңар безнең республика яши, име? Без алга барабыз. Менә шул күзлектән караганда, әлбәттә мин уйлыйм, бик уңышлы булды дип ул безнең, әлбәттә менә бу декларациядә, аннан конституция, аннан шартнама, әлбәттә. Менә шуңар аның тәэсире бик көчле. Бүгенгә хәтле ул сизелә һәм күп нәрсәнең нигезен шунда салып кала алдык, өлгердек. Әле әйтер идем, менә бу икътисад күзлегеннән караганда, кайын чәчәк ату, ул кинәт кенә килеп чыкмый бит ул, имә, менә бүген теләдең, имә, иртәгә үк монда сиңа чәчәк ата башлыйсың. Юк, менә ул шул газификация, юллар салу, телефон булдыру, интернетларны, ниләрне, менә инде теге иске мыскы йорттан халыкны күчерү бөтенесе ул нигезне салды һәм бүген безгә инде файда китерә. Ә каядыр бик уңышлы булмады дигәндә булды инде кайбер хаталар. Мен калса, менә без тел белән әз генә артта калдык. Монда кимчелек, мин бәйлим аны безнең академия белән, тілшілер білен, университет тілшілер білен де, академия инде, пединститут иде ул вакытта. Шулар яхшы дәреслекләр булдыра алмады. Бик артык фәнгә кирип китеп, имә, менә онытып, әз генә гади халык турында, балалар турында, менә шуны эшләй алмадылар. Бу үкенечле. Һәм моны үзгәртергә кирәк. Менә безнең мәктәпләрдә, татар мәктәпләре, башта киңәйеп китте дә, аннан тагын сөрелде. Шуңар андыйлар бар инде.
Менә Рафаил әфәнде, элегрәк тә инде шундый сүзләрне, фикерләрне ишетергә туры киләдер. Менә шушы татар милли хәрәкәте өчен программаны төзеделәр Рафаил Хакимов һәм башка коммунистлар. Менә шушы программа белән, инде коммунистлар сөйгән программа белән әллә ни ерак китеп булмады дигән фикерләрне ишетергә туры килгән иде. Менә бу 90-нчы еллар башында ук дип әйтегән иде моны да. Менә сезнең шушы Татарстан, бөтен татар иҗтимагый үзәге дип әйтик мендә, шушы татар халкы программасын төзегәндә нинди өлеш керттегез?
Ул программаны инде үзебез яздык инде. Без коммунист дигәндә ул бит аңлашыла теге, ул бит замана шундый иде. Аның бөтен коммунистта теге әшәке дип әле әйтеп булмый, алар намыслы, күп кеше шуңар шанып партияга барадыр име. Бүгенге көн белән чагыштырганда Аллага шөкер бик намыслы, иманлы кешеләр иде име. Әле бүген имамларны тикшерергә кирәк, иманлымы алар, юкмы? Анан инде теге компартияның программасы белән чагыштырганда алар бит инде бөтен халыклар бетергә тиеш иде дип шулай сөйлиләр иде. Без киресенчә икенче юл белән бардык бит ул. Халыкны саклап калырга дип, Татарстанны саклап калырга. Шуңа ул дөрес түгел аны. Хәзер аны табып була, аны ничек табып була. Ул вакытта менә безнең төп мәсьәлә иде берсе. Коммунистлар партиясын һәм ул бит дәүләт башында тора дир имә, халык белән чакыштырмаскә, имә урыс белән татарны чакыштырмаскә. Менә төп мәсьәлә инде шул иҗтимагый үзәкнең. Без аны үтәй алдык һәм программа Аллага шөкер, аны бит дәүләт тә алды үз кулына һәм менә ул кайвакта әйтәләр, менә хәрәкәт хәзер бетте, менә теге хәрәкәт көчле иде дип. Нигә бетсен? Менә мин бит яшим әле. Мин аны бер фикерне дә кире какмадым. Мин киңәшче булып эшләдем. Аны чагыштырсаң, ул фикерләрне менә теге татар исеме үзәге вакытында 90-нчы елларда башында име, һәм менә мин киңәшче булып аны бер туктаусыз язып бардым, интервьюлар биреп, аны чагыштырсаң, шул фикерләр, нан Шәймиев та шуны сөйләде, ул кирип китте безнең тормышка. Лашкыр, ул хәрәкәт яшады, эшләде, бүген дә яши. Ну, ишма кебек түгел, но күп ул бик табигый нәрсә. Башта ул менә шундый урамда әнитә, аны ул күчә инде я дәүләт эшенә, я фәнгә, аны болай программа башта гади гына менә утырып язып була, аннан инде тирәнгә китсәң, анда кирәк инде күп көч түгәргә, ул болай гына теге урамнан җыйган кеше белән генә эшләп булмый андыйны. Ул бүгенге көндә бүтән этап инде.
Азатлык радиосы.
Менә Рафаил әфәнде шушы 90-нчы елларда, 80-нчы елларның азакларында теге татар милли хәрәкәте вәкилләре дә, инде галимнәр дә күтәрделәр шундый мәсьәләне. Мәскәүгә менә мисал өчен Татарстанның 80%-ка якын байлыгы китә дип халыкны рухландыра белде, халыкны бер кадәр аңлатма мәгълүмат биреп бардылар инде. Менә хәзер мондый мәгълүматлар бирүче юк. Менә бу юнәлештә ниндирәк сәясәт алып барыла икән?
Ул вакытта менә шартнама кул куйгач, анда каядыр безнең 22-25% инде китте Мәскәүгә. Ләкин шул ук вакытта сөйләшү булды. Ул теге инде күпмедер вакыт узгач, без бөтен Россия кебек шул ук кананнар белән яшәрбез дип. Шул акча яхшы гына хайраңдамында калды. Ул менә шул юллар салдык, мәктәпләр, ниләр, бөтенсе шул әрәм китмәде, болай ашап кына бетермәдек аны. Ашап бетерү тиз итәсең дә, аннан кырк аласың. Шул бүген әлбәттә анда күп китә, но кайта да күп бит. Менә мәсәлән, бүген вертикаль власть китте бит инде. Шуңар акчаны башта шунда суырып алалар да аннан кир кайтаралар. Ну, аңнашыла инде, күпмедер анда кала, ни Мәскәү теге структураларына, ну күп кенә монда да кайта. Һәм Татарстанга кайтаралар. Әйтеп булмый хәзер, күпме менә процент кайта икән, күпме тегендә китә икән. Ләкин теге бик кимсетмиләр алай юк теге. Мин карыйм менә, ул бит Мәскәүдәге акчаны да акыл белән имә түгәргә кирәк. Аны кайбер ана Кавказга җибәрәләр, ул акча аннан шунда югала каядыр. Монда килгән акча инде ул барыбер файда китереп, аннан шул ук бюджетка, Россия бюджетында да кайта. Бюджет кодексын кабул иткәннәр дә әле Ельцин вакытында ул начар түгел иде. Анда 50% Мәскәуге, 50% регионга қаладыр, еме? Но так и ол бюджетні тұрмышқа ашырмадылар. Ол шол қар елінің мораторий дейіп, аны тұқтаттылар. Әлбәтті, Мәскәуге нешегінде ол мұна өз қолынан ақшаны жіберсен, еме? Ансы бар. Ну, селейлер Фатих Сауған, шкіл селеп ері аны, неше процент аны, мен де яшырмейм. Ну, шулық вақытта неше тәсің, мұна тұрмыш шынды, қоядырыштығы вақытына регионлар бірләшіп, бірге нетәлер еді. Қазір Башқұрстан да өзі нешіктір читләшті. Бұтан регионларда етесі де еғайында, біз қоядырына ялғыз қалдық. Ана біз 2007 жылда фақат біз гіне шартнама қол қойдық. Бұл регион болмады.
Мына шушы 90 жылдың август айларында енді сіз Мәскәу һәм Қазан Мәскәу арасында бик көп ердегіз, көп іштәрегіз енді мына шушы іште қалған мезгілләріні бір қадар айтып кетсеңіз енді. Нені ауыр вақыттар болды?
Ну, иң ауыр, ну, бүтін йыллар ауыр, үлесімі. Енді 94-ші йылға қатлы ол мезгілгін әтігіл, ол мұна 90-ші йылдан башлап, 94-ке қатлы ол бір бүтіні шында етігі ауыр нендейдер сүр. Ну, аның қаядыр ауыррақ болды, қаядыр жеңілірек, ләкен сияси күзіктен қарағанда мұнда халық тынышланды референдумнан сыңғына. Мұна шул тігі шандырды біздің халық бірден, татары да, орысы да, алар яқлы Шәмиевні, коммунизм ол жоқ ма, имә аны таныдылар президент боларақ. Шоннан соң Мәскәу белән килешкәш инде гомумән халык тынычланды, аннан экономика яктан да әз генә ачыкланды инде, нәрсә бездә кала, нәрсә тегендә китә, нефтьне чыгарып булды, ни чит илгә шул таяныч булды. Әлбәттә, ләкин тегеләр менә шундук җиңел булды дип әйтеп булмый, аннан килде менә бу дефолт 98-нче ел. Ол 99-нче елга хәтле инде ауыр чор. Ну, 92 иң ауыр булды референдум алдында.
Менә референдум нәтиҗәләре дә конституциябезнең пунктларында менә үзгәртүгә дучар ителә. Менә мәсәлән, ничегрәк карыйсыз? Референдум һәм конституциябез үзгәрә.
Ну, референдум инде ул үзгәрә алмый, ул калды. Аның конституциядә ул төп беренче матдә ул сакланып калды безнең. Аны инде судлашып та йөрде Мәскәү, конституционный судка биреп, нитеп, ну, без аны үзгәртмәдек, ул калды. Әлбәттә, гомумән илдә тормыш үзгәрде. Бөтен сәяси дә, икътисади күзлектән дә караганда, аны болай бер регионга аңар караштыра алмый бит инде. Һәм монда без дә үз юлны таптык, ну, Мәскәүдә дә каядыр бар андый аңнау менә Татарстан айырыла ди. Ул сизелә бит инде. Аны шартнама да без кул куйдык. Әле аны президент исеме дә инде сакланып калды. Әлбәттә, кай вакыт аңнап бетермисең теге Мәскәү сәясәтчеләрен. Нишкә инде шундый вакытта белән шөгыльләнергә? Ул бит инде безнең вазифа булгач, конституция буенча, Россия конституция буенча. Аны инде аны шөгыльләнә икътисад белән, синең анда күп мәсьәләләр. Шунда бит без тыныч, без Россиягә каршы эшләмибез. Минем өчен менә нәрсә без югалттык? Менә 90-нчы елларда без бит алдынғы регион, хәзер дә алдынғы, ләкин ул вакытта без канунларны да башта үзебез кабул итәдек. Әле бит ул Россия конституциясы социалистик иде, советныкы, имә без инде үзгәрттек. Без һаман алга барадык бу өлкәдә дә. Хәзер инде бөтен сәтеге приведение в соответствие китте, вертикаль китте. Шуннан инде менә безнең госсоветның аның шул кирәге шул гына теге. Мәскәүдә менә шундый закон, без дә үзгәртик дип. Мин бер вакыттан депутат булганда инде сорау биргәйм. Аны теге пожар турында сүз чыкты да, менә Мәскәүдә яңа закон, аны үзгәртергә кирәк безнекен. Мин шунда сорау бирдем. Менә хәзер инде без үзгәртәбез, пожарлар, пожар кимиме Татарстанда юкмы? А, ну МЧС, ну җитәксе әйтә, "Йо, безнеке яхшырак иде закон" дий. Ну әлбәттә мин теге бу яхшы күренеш түгел инде. Ләкин икенче яктан безнең бит халык инде күпмедер дәрәҗәдә иренгән менә бу мустакыйллыкка имә, ул китеп тормас, ул Мәскәүдән пожарны сүндерергә кирәкме, юкмы дип ул чаба да сүндерә инде. Имә ул ансы менә ул безнең тәҗрибә, безнең ул суверенитет елларыннан калган тәҗрибә, без китеп тормыйбыз анда нәрсә әйтерләр икән. Бер вакыт монда булды, теге вертикаль киткәч, 2001 елларда, шул елларда, мына милиционер ниндидер, ана тора инде таяк белән, мин федерал дип, шунда китте ул. Бөтенсе без, чо республика, монда без федерал дип. Ну, аннан сүнде ул, тунды, хәзер бик артык сизелми. Ләкин менә шул безнең госсовет бик боевой дәймә инде анда бит һәрбер сессияне бөтен халык карыйдыр, нәрсә тан булыр, нинди инициативалар, нинди законнар кабул итәр дип. Бүген инде тыныч бик.
Рафаил Әфәнде Хәкимов әңгәмә барышында әйе кайсыдыр юнәлешләрдә барысы да уңышлы барып чыкмады. Кайбер хаталар да булды. Миңа калса тел мәсьәләсендә бераз артта калдык. Мондагы кимчелекләрне мин безнең академия, шулай ук университет телчеләре белән бәйлим. Шул чорда яхшы дәреслекләр булдырылмады. Фәнгә артык кирип китеп гади халык балалар турында оныттык диде. Эшләнмәгән эшләрне язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова да искә ала.
Фәүзия апа, менә 25 еллык суверенлык турында декларация кабул ителде. Бу декларацияның менә бүгенге Русиядәге сәяси кырда көче ни кадәр дип бәялисез сез?
Аның әлбәттә сәяси кырда көчен күрмәмешкә, сизмәмешкә салыналар. Әмма ләкин Татарстанның шушы декларациясы барлыгын, референдум нәтиҗәләре барлыгын Россия һәр вакыт тойып, сизіп тұра деп өлем мен. Бегерек те саясатчылары, чөнки біз бұл декларацияны һәм референдум нәтиҗәләрен киләсе кайсы вакытта өстәлгә чыгарып салып, сөйләшүне шуннан башларга мөмкин без. Чөнки бұлар бик искерә торган документлар түгел, бұлар Татарстанның хукуки нигез ташлары дип әйтерәм мин хәтта. Бұлар мәңгелек, бұлар искермей, бұлар бары тик Татарстан белән бергә генә юкка чыгарга мөмкин. Әле Татарстан аягында тора, шуңа күрә Татарстан җитәкчеләре, Татарстан халкы теләсә кайсы вакытта шушы ике документны өстерәп чыгарып, үзенең хукукларын яңадан даулый башларга мөмкин Россия каршында. Шуңа күрә күзгә күренмәсә дә, үзе сизелмәсә дә, аны телгә алмасалар да, аның барлыгын Россия җитәкчеләре һәм Татарстан җитәкчеләре һәм халык белеп яши.
Соңгы вакытта кабул ителгән кайбер канунлар миллилеккә һәм шулай ук менә канун булмаса да Русияның сәясәт, милли сәясәт стратегиясе дә ул шул теге республикаларга каршы булды. Мәгариф кануны шулай ук республикадагы телләргә каршы булды. Гомумән, менә бу канунлар кабул ителгән вакытта ни өчендер менә бу декларация га күп таянмады Татарстан җитәкчелеге. Бу шулаймы яисә бу очракта аның әһәмияте ул хәтлек юк дип уйлыйсызмы? Бу канунларга каршы торган вакытта дөрес каршы тора дәүләт шурасы да кайбер үзенең ниләрен җибәреп тора бу теге каннилләргә карата, канундагы үзгәрешләргә карата.
Беләсезме, Татарстан җитәкчеләре дә, безнең милли сәясәтчеләр дә, хәтта зыялылар да Россиянең бу канунлары шушы хәтле көтелмәгән әшәке нәтиҗә бирер дип уйламадылар, ышанып бетмәделәр. Менә сез әйттегез, республикаларга каршы дип. Бу бит республикаларга каршы гына түгел, бу милләтләргә каршы законнар иде. Телләргә каршы, аларның шушы милләтләрнең милли үзенчәлекләренә каршы законнар иде. Алар һәм стратегик ансаның законнары гына түгел, ансы инде стратегик максат, шушындай максат куеп кабул ителген программалар иде. Безнин халык һәр вакыттагы чабитинде ышанучан, явызлык булыр дип уйламый, һәм алдан аяк киенмәделәр, декларацияны чыгарып саларга ашыкмадылар, ничектер үзеннән үзе сиңер бетер дип уйладылар. Моның нәтиҗәсе менә милли мәктәпләрнең юкка чыгуы, бердәм дәүләт имтиханнарының килеп керүе, 309-нче канун, милли телләрдә укытуны юкка чыгара торган, шулай булып бара. Стратегияның әле дәвам итә, әле ул озак елларга чамалап эшләнгән, милләтләрне юкка чыгару буенча чамалап эшләнгән программа, әле ул озак еллар буенча барачак. Менә хәзер безнең китапчылар да моны сизенә башладылар, чөнки нәтиҗәсен күрәләр. Нәтиҗәсе милләтне бетерүгә алып бара торган әйбер. Нәтиҗәсен күргәч, менә яңадан декларация да искә төште, референдум нәтиҗәләрендә әйткәли башладылар. Бәйсезлек көнендә менә зурлап уздырырга җыйналар. Әлбәттә, монда тик 25 еллык дигән дата да бар инде, тарихи дата. Әмма ләкин менә бу кыерсытулар, менә бу хөкүмешләре, ул бит Бәйрәмовлар, Кашаповлар белән генә тукталмаска мөмкин. Ул бит алга таба Шәймиевләр, Миннехановлар белән дә дәвам итәргә мөмкин. Миңа калса, җитәкчеләр шушыны аңладылар, һәм милләткә килгән куркынычны, һәм үзләренә килгән куркынычны. Шуңа күрә менә бу декларацияның әһәмиятен яңадан искә төшерә башладылар.
Милләтпәрвәр һәм җәмәгатьчелеклесе буларак, милли лидер буларак, димәк, сезнең тел төбеннән аңлашылганча, бу декларацияны һаман-һаман халыкка да һәм шулай ук Кремльгә дә күрсәтеп, теге кулга тотып болгап тору кирәк дип әйтәсегез килә инде.
Һичсез. Моны ассызыклап торырга кирәк, чөнки ул декларация моны ачып карасагыз, ул 5-6 гына пункттан торса да, анда безнең бит бөтен тарих, бөтен язмыш, хәтта ки киләчәк салынган, бу шушы хәтле уйлап эшләнгән документ булган безгә Аллаһ Тәгалә ярдәм иткәндер ул вакытларда. Татарстан җитәкчеләре, халык, милли хәрәкәт бер тында, бер рухта тарихи форсаттан файдаланып, шушы документны кабул итеп калганбыз бит без. Сугышсыз, нисез име, кылыч күтәрмичә генә, әмма ләкин кылыч өстеннән үтеп, шушыны кабул иткәнбез. Монда бит татар халкының, татар милләтнең үз билгеләнергә хукукы язылган, преамбуласында ук. Бу бит дәүләтле булырга хакы бар сүз, халыкара терминнардан тәрҗемә иткән вакытта. Монда язылган Татарстан законнары, Татарстан конституциясе барысыннан да, бөтен законнардан, Россия закон ларның үстенлеге язылган, жерасты жерісті байлықларының халықтық екенлігі язылған, бүтінісі анда аңлатылып көрсетілген. Біз өзіміз хужа, суверен, демократик дәүләт үз законнары біз білән яши тұрған. Мен шушы вакытта біз шу сөзін әйткенбіз. Мұны халық аны 25 жыл бойы қорықтылар яңадан көтәріге. Мұның себепләре де бар. Мұның не үшін декларацияны тезгіне сыпырт қына ұнттыруға тырыштылар. Бірінші удар болды декларацияға ГКЧП күннәрінде. Бір елдан соң, 91-ші елді бұл. Хәтті, әгер есігізге түшірсәгіз, декларацияның бір еллігін бит Татарстан уздырмады. Белгіләп те өтмәді. Шул хәтті қорқыныш күннәр еді бұл. Татарстан жетекшілерін әне олалар, мене олалар кулға деп тұрған күннәр еді. Мене бір түз астына кетіріп сұқтылар шушы жетекшілер, сенке ғыкасипыны яқлады бетін Татарстан жетекшілері. Ол кетіріп сұқты декларацияға, аны бекілгі алырға тұрышмадылар. Әмі ләкен халық берішмәді, халық бары бір басым жасады милли қарекет. Шушы декларацияның негізінде референдум қабыл етірге мәжбір болдылар жетекшілер, чөнки өзләрін қолға алырға мүмкіннәр еді. Сез нәрсә эшләп атасыз монда үз башыгызга дип. Конституция кабул итеп өлгердек 92-нче елның ахырында булса да. Ә менә инде тулысынча чигенү декларациядан бөтенләй онытырга тырышу ул 1994-нче елның февралендә шартнама төзегәч булды Россия белән. Һәм инде соңгы менә авызны томалау Чечня сугышы башлангач булды. 94-нче елның ахырында бу декабрь-ноябрь айларында шушы Чечня сугышы башлангач Татарстан җитәкчеләре авыз ачарга да курыктылар декларация дип. Боларга шушы шартнама җитте. Аларга бигрәк тә мөмкинлек булды менә шушы милекне үзләштерергә зур мөмкинлек килде шартнама нигезендә. Декларация бөтенләй онтылды, ул комачау итә торган бер факторга әйләнә башлады, һәм менә әле яңадан аны искә төшерә башладылар, чөнки яңадан теге еллар шаукымы кайта, яңадан янаулар башланырга мөмкин, яңадан куркытулар башланырга мөмкин, Россиядә дә кире әйләнеп кайтып килә бит. Шуңа күрә халыкка җентекләп аңлатырга кирәк, бу декларация безнең узганыбыз гына түгел, бу декларация безнең киләчәгебез дә, чөнки Без бу документларны теләсә кайсы вакытта халыкара мәйданнарда, парламентларда, халыкара судларда өстәлгә салып сөйләшергә хокукыбыз бар. Парламент кабул итте, халык референдум белән раслады. Шуңа күрә Татарстанның бәйсез булырга, үзенчә яшәргә тулы хакы бар. Тулы хакы бар. Әле мин мондый документларны хәтта Россиянең үзендә дә күрмим, башка хәтта союздаш республикаларда да күрмим. Ә бездә ул бар. 25 ел буе аны дәшмәскә тырыштылар. Менә хәзер дәшергә әкрен-әкрен халыкның да исенә төшерергә, шушының кадерен белергә шушындый документлар без кабул итеп калдык. Җитәкчеләргә дә сөенергә һәм горурланырга моның белән һәм кирәк икән. Теләсә кайсы вакытта бөергә таянып, шушы документларны тотып, Россия белән шушы тигез дәрәҗәдә сөйләшә башларга вакыт дип уйлыйм.
Менә сез әйттегез халыкның исенә төшерергә дип. Чыннан да яңа бер буын үсеп чыкты дип әйтергә була шушы 25 ел эчендә, һәм әлбәттә алар шушы элеккеге халык рухын белми торган буын. Чөнки декларация бит 25 ел элек башка рухта кабул ителгән. Бүгенге көндә Русия күләмендә инде гомумән урыслаштыру, бердәм Русияле ясау сәясәте алып барыла. Менә бу декларацияны халык күңеленә яңадан индерү өчен нинди адымнар, нинди юллар ясарга кирәк дип тәкъдим итәсез сез менә?
Иң беренче гаделлек кирәк. Беләсезме, халык нәрсә өчен декларациядан әзрәк суынды, күңеле кайтты? Онытканга түгел, әле онытмаганнар бик күп. Бик күп урта буын бар, улы буын бар. Халыкның хәтере калды, рәнҗиде. Бу декларация нәтиҗәләре буенча җитәкчеләр генә файдаланды. Халык сукыр түгел бит, бөтенесен күреп тора. Сез карагыз менә бу халыкара миллионерлар, миллиардерлар исемлегендә кемнәр тора? Кемнәрнең балалары тора, кемнәрнең нәселе тора, аны бит газеталарга чыгарып торалар. Сезнеке безнеке түгел, халыкныкы түгел бит, халык ишенишка ялгап бара. Халык әйтә, менә йөрдегез, тырыштыгыз, мәйданнарда ашаттыгыз, декларация кабул иттегез. Халыкка нәрсә булды моннан дип. Халык менә шушылай итеп китереп сорый. Бер караганда ул хаклыдыр да, халыкка мәдди ярдәме файдасы бик булмады. Җир асты, җир өсте байлыклары халыкныкы дип игълан ителсә дә, ул халыкныкы булмады. Татар теле дәүләт теле булып китә алмады. Законнары өстенлеккә ия була алмады. Суверен демократик дәүләт төзе алмадык. Моны халык күрә бит, сукыр түгел. Шушы бәйсезлек өчен көрәшеп йөргән кешеләр бүгенге көндә суд юлы йөриләр икән, төрмәләрдә утыра икән, халык бит мысын да күрә. Менә шушы гаделлекне төзәтергә, зәрлек кәүләрен туктатырга, булган байлыкны, булган мөмкинлекне халык белән дә бүлешергә, яңадан демократик сайлаулар уздырып, халыкка үз сүзен әйтергә ирек бирергә, менә шушылар булса, халык яңадан декларацияга йөз белән борылачак. Җитәкчеләрне дә декларацияны Татарстанда урамнарга чыгып тагын яклаячак. Менә шушы гаделлек юк икән, халык урамнарга чыгып бер кемне дә якламаячак. Чөнки халыкны да аңларга була. Гаделлек кирәк. Менә шушы гаделлек кашан кайта, халык яңадан декларацияга да, Татарстанга да, аның бәйсезлеге өчен көрәшкә дә йөз белән борылачак, иншаллах.
Язучы җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова һәм тарихчы Галим Рафаил Хәкимов Татарстанның соңгы 25 елда булган үсеше, шулай ук уңышлары һәм кайбер җитешсезлекләре турында сөйләде. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.